Eriotza bizi nahi ez dutenak aipatuko ditugu gure bi lagunekin, Jon Telleria, Aitziber Zapirain, atxaldeon.
Atxaldeon. Atxaldeon.
Teknologia berriek eta zientziak dakarrenarekin batzuek betiko bizirik egon nahi dute, ez hilkorra izan nahi dute, egia erran aberatxenen arteko tendentzia da, bereziki, lan egiten baitute horretarako, edo helburu horrekin bederen, baina horrek ere eriotza aipatzera eramango gaitu, ados bazizte, Jon eta Aitziber, galdera simple batekin hasiko gira, zuek ze hiltzeko asmorik duzu,
Hemen bai, ez, bezdakit, naturaren zikloa edo bizitzaren zikloa. Ez diot iniz galetu nere buruari eriotzak beldurrik ematen didan edo ez.
Ez?
Segurazki bai, emango lidake. Bazaki bolako zer dagoen beste alde horretan, ez? Baina, bueno, eriotza, bai, bizitzaren parte den enean kontemplatzen dut.
Ni nahiko nuke, inoiz pentsatu dut, ez? Bueno, batetik, ba, ia beste bizitzarik edo ba ote den eta inbidia pixka bat ematen didate horretan, bueno, ba, sinestu dezaketenek, ba, bueno, ba, nolabait esperantza bat ere izan dezaketerako, gero, zalantza sortzen zait benetan barru-barrutik sinisten duten, ze azkenean inork ez du hil nahi, eta halako paradisuak egongo balira, ba, hil nahiko lukete. Egia da, inoiz pentsatzen hasitakoan eriotzaren inguruan, pixkat urduri jartzen ez ni, ze bapatean hasten naiz, jo, 43 urte ditut, orduan, hiltzen naiz, ze beste 30-40 urte bakarri bizi behar naiz, eta bapatean bizitza ikaragarri motza iruditzen zait, eta pentsatzea, kitxo, ez da hola besterik, nerbeso jartzen ez, eta pentsatzea uste jota.
Bai, mani ere pixkat zure aldetik noa egia jan, Jon, zu Aitziber?
Ez dakit nola esan. Eriotzarekin ukanduan harremana hola ez da oso txarra izan, bueno, ez da aitaren eriotza dut azkena, ez? Orduan, halako beldurrik edo denbora pasatzeak ez dit hainbeste beldur ematen.
Eta ingurukoen eriotzak, zenik uste horrek beldur gehiago ematen didala.
Bai, horrek bai.
Bereziki, semeak izan dituanetik eta inoiz olako amesgaiztoren bat edo izandakoan eta horrek bai sortzen didala, bueno, izugarrizko, bueno, pentsatu ezkero, ez duela pentsatzen normalean, saiatzen ez pentsatzen, baina horrek bai sortzen dela kezka beldurra.
Bai, nik, gogoan dut abiz, aitaren eriotzarekin, ba, esan daiteke zai geundela, ez, ba, eri zegoelako, eta gero ja, hilzenean, ba, ez, nere baitan eta pentsatzen, esan, bueno, eriotza ontarako preste, nengoen prest geunden, baina beste hauetarako ez, beste zonbaitzuengan pentsatzen hasita, ez, ba, ama, bikotea, seme alabak, ba, hoietarako ez, orduan, depende nola etortzen den eriotza, ba, pentsatzen modu desberdinan hartuko nukela.
Hori da, lehen Aitziber egiten zenuen ez dakigula zer den eriotzaren ondotik, baina dirudienez batzuek badakite, ba, badirela paradisu eta beste, edo txarrago, baina horrek ere laguntzen du behar bada, zerbaitetan sinesteak, batzutan olako gogoa emaiten du behar bada, erligiosoagoa izaitea, olako beldurrei aurre egiteko, zuretzat da gehiago galdera aion, eriotzarekiko duzun pixka bat kezka edo zora bioagatik, berdin?
Bai, baina gero ikusten ditut hori, bai, maiz pentsatu izan dut, ez? Ba, noski sinisten baduzu gero, ez dakit, zerura zoazela, adibidez, gero hor da bestea, infernura joateko beldurra,
bai.
Bizi izan bazara, agian eriotzariare beldur gehiago izan aldiozu, beste baten aldea, baino. Jo gero, ez dakit, panik ez ditut pozik ikusten, ez? Zeruan sinisten dutenak ere eriotze iristen denean, eta ikusten da, ez? Denoi tokatu zaigu hileta, elizkizunetan egotea, eta adibidez, Eliza Kristauaren kasuan behintzat, ez, apaizek maiz esaten dute, bueno, orain Kristoren ondoan egongo da, senide hau, eta halakoak esaten dituzte, eta ez da, nik hoiek, hitz hoiek senide inolako pakerik ematen dioten, eta ez da, eriotzari aurre egin behar dionari ere, Nuste zail dela funtx-funtxean sinistea, gerora benetan bizi zoragarri hori egongo denik. Bestela, ziora eski, beste poz batekin ez, helduko litzaioke eriotzari. Agian, da gure kulturaren kontua da, eta munduko beste kultura batzuetan egon daiteke, beste poztasun batekin edo bizitzeko gaitasuna, ba, benetan sinesmen hori badelako, ze pentsa, ez, gure kasuan, kristautasunak sandigunaren laurdena egia balitz, ba, hilarte bizi ez, bizi arte, eta hilarte iraun esango genuke, ez?
Bai, 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 sortu garen ber, hilko garela badakigu, edo bedren ala da, biziak eriotzara eramaiten gaitu, baina, ez da, hain erretxa ere onartzea tarteka, eta batzuek ez dute onartu nahi, simpleki erraiteko, podere zerbait ere badutelako, diru pixka bat ere badutelako, pixka bat ere hortara eramain nahi nuen gaurkoa, transhumanismoa hitza agian jada entzun duzue, Silicon Valley eskualde famatu hortan aberatzen obsesioa da, iduriz, ez hilkorra bilakatzea, eta betiko poderean egotea ere, berbidetik, nola ikusten duzue tendentzia hori? Aitziber?
Bueno, esango nuke zoritxarrez existitzen dela, eta soilik daukatela edo nahiko luketela oso ongi bizi direnek, eta besteak nola dauden xolarik ez dutenek, eta beraien ongizatea beste guztien gainetik pasatzen dutenek, eta diruarekin dena eros daitekela uste dutenek, ez? Korronte hori handitzeak beldurra eragingo lidakela uste dut, ez? Azken batean ez dakit denboraren pasabidea da eta botere goze horrek ni ez nahu asebetetzen. Ez dakit nola esan, espero dut ez litzatekeela gehiegi zabalduko, ez hor garai batean klonak eta modan jarri ziren garai hori bezala.
Badute, agian, ez dakit, ez, iruditzen zaite pentsamendu horretan edo badutera besteen gainetik, ez, egotearen behar hori, ezerekin ez asetzeko behar hori, eta bola da bilenak, ez dut uste pakerik bilatuko duenik, inola ez ere, azkenean, ez, beti bila, beti gehiagoren bilatan, ego horre erazidin naiz, eta gaiak ez du ez irikusirik, baina ni uste, aipamena baietz, gaur zortzin eskola kirolaren inguruko erreportaje bat irakurtzen ari nintzela Usurbilen egin duten erakusketa baterako Igainak, Andoni Igainak idatzitako hitz batzuk, eta irakurri egingo izuet pasarte bat, zen uste balio duela. Bertan zion, nor gehiagok bizati ditu ongi bereiziak, nor eta gehiago, hautatu beharra dago, zer nahiago duzu, nor ala gehiago, nor denak ez du gehiago izan beharrik, garatu du nortasuna badaki neurgailua bere baitan dagoela jolasean. Gehiago izan nahi duenak erretxinduta igaro beharko du bizitza, ez baita inor beti bestea baino gehiago denik. Hori aipatzen zuen Egainak. Eta ematen digu, ez, azkenean ematen du, ez, gehiago horretan pakeren bat bilatuko dutela, baino nor denarekin lasai bizi denak ziur aski ez du behar, ez? Horren bilaketarik, ez dakit. Nik uste errealitatea onartu ez nahiaren edo handi ustearen eraginetik gehiago duela.
Bai, bai, beti gehiago horren beharra diru ainitz duenak behar du atxeman helburu bat edo zerbait diru horrekin egiten alduena, hots egiten ahalez dena, dena erosten aldutela uste dute, baina nagian eriotz hori aurre egiteko zailtasunak izango dituzte, baina hori ere bada gainera dirua egiteko beste bide bat izan daiteke, komertzio bat ere martxan jarria baita, jada, adibidez zure gorputza izosten ahalduzu. Hortarako prest? Aitziber?
Ba ez, baina niko zartu bat ere maite.
Bai, baina hila bali maziraz duzu senituko, eh? Baina berpisten alzaituzte behar bada azakite un urteren buruan.
Eta ez badut maite ez, esan edo, izazten haute, kontxerroatzen haute, eta gero esnatzen ez dakit nun, ez dakit norekin berriz hasi, berriz soziabilizatu.
Aventura berri bat?
Bueno, hautatzen alko banu berriz itzaltzea, maite ez badut, bueno, pentsatuko nuke, baina, hola, balin balitz berriz, gauza bat zerotik hasi beharra, ez, Eta dena, auskalo, momentu hortan, zekita, autoek agian egan egingo dute, txipak eukiko ditugu buru, ba ez du nahi arantxa.
Pentsa gainera, suposatzen du azkenean, orain ez bizitzea, ez, etorkizun batean biziko duzunari begira, ez azkenean, ari bazara beti bila, ba, hil eta gero, ez, ba, izostea dela, odena delakoa dela, eta ia gero ze biziko dudan, eta harri begira nik uste erakusten dela, unearekiko, ez, orainarekiko, ba, ezin egon bat, edo oraina behar bezala bizitzearen ezintasun bat edo, eta hori pena bat ere, bada. Bira, aste buruan, nor naizen baniki atzatzelana ikusten aritu naiz, eta bertan esaldi batean botaten zuten, oraina luzatu etorkizunaren beharrik ez izateko. Eta ba hori da, ez? Oraina bizi alik eta ondoen gozatu bizitzaz eta oraina izan dadila horren, bueno, ba gustagarria eta bizigarria, ba geroan etorriko den horrek horren besteko kezkarik ez dizagun sor.
Bai.
Bai, zure lekua utzi behar da, ere? Edo gure lekua utzi behar diogu ondokoari, ere? Bada hori?
Pentsa, dagoeneko, ez, gizakiko puru izugarri honen munduan ze kalte eragiten ari garen, ba, hemen betiko geratzen badira milaka batzuk, ba.
Mm-hmm. Bai, eta justuki itzi behar lehen erranduzunaren aritik, etzin nola gogorik dena berriz hasteko, dena soziabilizazioa berriz hartan.
Hori gori ingo, nuke, bai, egizan,
Emaiten dizu ala ere, hola pixkatari gira zerbait irudimen eta urgunean, eta baina ala ere bizi berri bat hasteko parada emaiten badizu?
Nik horri bai aitzer hori esan duzunean, nik gustora biziko nuke bizi hau aldaera txikiekin, alegia.
Bizi hau.
Bai, baina bizitzan zehar hartu dituen erabaki, ez, bide gure dutzeatzen, beste batzuk hartu, eta ikusi, ia nora iristen aizen, eta alderatu, eta hola, ez dakit, betiko denitzake biziko, ino, iru lau bizi, iru lau autu aldatu, eta ikusteko nola aldatzen den, ez dakit, bat semeak izan da, beste bat, umerik izan gabe, beste bat, urrutira bizitza joan da, beste bat, erritik atera gabe, bueno, badaude autu, ez, bizitza markatzen diguten autu batzuk, eta, oi, aukera politalitzake hori.
Hortarako bakarrik, hola, izoztu gabe eta aukera ukita.
Hori, reset hori da, berriz hasi
hori da. Ba, ikustea, baina beti ere bada ezpada nagon tokira itzultzeko aukerari.
Ados, soka lotuta ez da.
Bai, bada ezpada, gero agian egalak askatu daitezke ez, baina uste dut, ez dakite nola, esanik maite ditut eguneroko goza txikietan maite dut, ba, gozamena topatzea, ez? Orduan, hortan saiatzen naiz. Hola, pixkate erritmoa jetxi, eta ba ez dakit gozaltzearen plazer adibidez, edo ez dakit nola, bat, agian badut erabakiren bat ba, gurasotasuna, ez? Nola izango zen ere bizitza, guraso izan ez balitze, nola izango zen ere bizitza ez dakit, irratia, egun hartan zapaldu ez banu.
Eta dira asko irabazten den lanbide bat autatu bazen.
Adibidez. Ba, bueno, hola, bideoioko moduan, zer nahitik ez?
Baduzu zure burbuila edo txokotxoa deia sortua, ez? Aitziber pixkatu iduridu hori baduzula. Bon, saiatzeko, bai, baina albanaiz behiz itzuli nire etxe txora, ez?
Bai, aukera hori beti prestukan da. Ate hori beti zabalik.
Beira, hori da agian, ez? Gozarik ederrena, alegia, ez duzu ies egiteko beharrik, gogorik, beste goza bada, hor, ez, geratu nahi izatea, luzatu nahi izatea, eta agian, bo, edo esatetzen duena placer txikiena, ez, azkenean, egia dani eriotza, ez talakoetan, hola, ez, trascendente jarritakoan pentsatzen, hartzen baduzu, ez, eskala honditzen baduzu, ba, bizi bat, ez, ba, gizateriaren historian zer den, ba, ez deusa da, eta munduaren historian, ba, are gutxiago, eta unibertsoaren neurrian, ba, are eskaxagoa da. Orduan, txikitasun hortan, bueno, ze geratzen zaigu, ba, gaur egun zoriontsu izatea, pozik egotea, lasai egotea, jendearekin pozik bizitzea, gozari goxo bat egitea, ez, eta egia da, ba, askotan, ez, placer txiki horiek tala esaten da, baina trascendentziaren zentzu horretan sartzean, galdu egiten gara, eta ziur aski, ba, hori unean unekoa gozatzeko gaitasuna galdu ere bai.
Bai. Gero, teoriak eta ezagutzen ditugu, badakigu, baina gero zinez praktikan jartzea eta berriz konektatzea gure biziko placer txikiei edo baztertuta behar bada beste nahikeri handi batzu, polita da erraitea, baina ez beti erretxa berdin.
Noski.
Noski. Ara. Puntxo.
Ez da erresa, baina nik uste dut gutxi saiatzen garela. Bizitza ritmo azkar batean sartzen garelako eta bazter guztietatik saltzen digutelako hainbat gauzen beharra dugula zorionera iristeko, ez? Uhum. Bira orain, Black Friday hau ere hain famatu jarri dela, nila ordenagailua piztu eta bost publizitaterekin topatzen, naiz? Eta nok sortu dineri beharra azaroan hainbeste gastatzeko eta hainbeste gastatzen ez badut ez naizela zoriontsu izango komentzituta egoteko nire burua. Orain gauzoie guztiek nire ustez helburu bat dute, eta da gu beti aurrera begira egotea eta gehiago desiratzea, ez? Daukagunari erreparatu gabe. Beraz, bueno, lehenguan jonek eman zigun ariketa bat ez dut egin, notifikazioena, egin behar dut, eta orain da, beste erronka bat. Daukagunaz gozatu.
Bai, bai.
Arantxa, zuk egin duzu saiek erarik.
Ah, gale egin behar zinuen,
Bai. Gordea nuen, amaieran aipatzeko gaia ez nizun boikoteatu nahi, tertulianen gidoia.
Saiatu naiz, jarraitu teknikoki, saiatu naiz. Bilatu dut, nolak entzen zemen, behar ziren sobera butoin zapaldu, eta etzen butoin bakarra bekzuk kentzeko eta berriz emaiteko. Eta beraz ez dut egin notifikazioak kentzea WhatsAppena. Baina egingo dut, eh? Noiz bait.
Abaso, egin beharretan utzen dugu urtan. Harik eta soziologiko gisa.
Ondokorako, saiatuko naiz.
Aitzi horrek esaten zenetik, bai esan nahi nuen, azkenean, ez, batzutan, azkenean da, justu goizean aritu dira utopiaren inguruan, eta nemen irratian, bueno, ba, Alba Garamendiak idatzi duen liburuar baten harira eta aipatzen, eta behin itzaldi batean Alba Garamendiak berari ere, bera filosofoa da, eta aipatzen zuen, azkenen, bueno, utopiaren hasieretako, bueno, lanketetan da, aipatzen zela azkenean, jartzen duzu utopia bat, eta badu arrisku bat, nola hori, bete ezina den, ba, bidean, beti azken emaitza horren izenean dena justifikatzen duzu, ez? Eta azkenean bidea, dena da sufrikario bat, ustezko amaiera horri begira. Eta guain Aitziberrek esaten zuen horretatik, ba, askotan, ez? Ez dakitze lan helburu dela, ez dakitze helburu ekonomiko dela, ez dakitze, ez? Halako helburu batzuk etorkizunera begira jartzeak, o inkluso guain aipatzen ari ginera, ez? Iezko rizatearen helburu horren jartzeak, azkenean ere egiten dizu sakrifikatzea, bide guztia, eta bide guztia sakrifikatzen moduzu, ari zara beteko ez duzun espektatibati begira galtzen, bete aldituzun, ba, eguneroko bizitzak, ez da, bueno, noski ez da erreza, hori pentsamendu hori, baina hor dago, ez, pozi bizitzaren kontua, agian balore supremo bezala edo jarriko nukeena.
Bai, Aitziberren izan zabe gehitu berdin edo... Bestenaz.
Ez, bada, norbaiti lapurtuko diot esaldi bat, eta ez dut zuzen esango, eta gainera ez nahi zoroitzen honen asmatzaiaz, baina esaten zen, ez? Zoriona bera ez dela existitzen, ezin dugu zorion eternal batean bizi, baina zoriona momentuak direla.
Ara,
bikain. Postal batean jartzeko polita da.
Bai.
Edo Sanchez Estitxu Fernandezek Ama MM liburuaren aurkezpen batean gozamena gidan azala.
Mhm. Tote bageko izen bat izan daiteke zaku batean.
Atuatu nahi nuen, ez nahi ziritxo oraindik.
Bo, itzultzen gira gure gizon esperimentatzailen gana, baitut beste adibide bat ala ere, Brian Johnsonena, ez dakit ikusi duzuen, estatu batu arra da, hainitz aipatu da azken hilabeteetan. Brian Johnsonek esperientzia bat egiten du bere gorputzarekin, berak dio zahartzaroa 125 moteldu duela, eta bere bizitzako 5 urte irabazi dituela, urtero 365 egun ordez 242 egunez zahartzen dela. Bere hitzetan, denen eskuraden esperientzia da, hala ere urtean 2 milioi dolar kostatzen zaiona. Ordan, algoritmo batek segitzen du, bere bizia minutuz-minutuz programatua da, aztertua, estatistikak baditu, janariaren aldetik ere biztadena biziki murrizten ditu gauzak, polemika sortu zuen ere bere semearen odola hartu zuelako besteak beste. Galdera banuenea esperientzia horren egiteko presareten badakit ezetz, baina zer diozue Brian Johnsonen esperientziaz?
Azteko 2 milioi bali badu, ez du intentzioa eukita ere, alperrik.
Ez aigu horrengo aurrekontua iristen hortarako.
Ikusi beharko litzateke, lan horretan, horren bilaritzean, horrek eskatzen den zeintzan, neurketan, eta dena delakoan zenbait denbora galdu duen, ze agian denbora gehiago galdu du erizari aurre egiten gero aurrezten ari den denbora hori baino, eta balantza ez da baikorra beran entzatere.
Nera monak esate zuen, ze nezesidade?
Ahont, bai, bai, bai. Bitxia da, gero, justuki hori jonek zionaritik, ezakit zionaren aritik, ba, pozaren bila aldiz ez da joango, edo momentutxoak, momentuko bizipenak gozatzen, ez dakit dakien erez, helburu bakar hori balin badu egunerokoan.
Eta pentsa, azken proba egitera klinika batera joan eta atetik ateratzen ari denen auto batek harrapatuta hiltzen badute.
Hare, hori da.
Aze desgrazia.
Ze pena. Ze pena, bai. Segur, eta ba, gai hori lotua biztana gazte egotearen obsesioa bada, ala ere, hemen eriotza aipatu dugu, baina bizirik bai, baina gazte ahalaz, suposatzen hori ere hainitzen nahia dela, gazte egotearen obsesioa. Zuek nola bizi izan duzue, zuen orain arteko bizia gan edut egunero zahartzen ari baikira, egunero ba, zahartzen eta zahartzaro runtz jotzen ari garela, nola bizitzen dituzue horiek? Aitzi,
ba, nik 28 urte bete ditut aurten, eta ba ez, aipatzen da ez, 40etako krisia eta ba, ni pozik ari naiz 40 urtetara hurbiltzen.
Ez zara iritsi oraindik.
Eta batzutan pena ematen dit, pentsatzen dut, nire buruaren gan orain daukadan ba, segurtasuna, ba, adibidez, ba, fisikoarekiko, edo bosta xola hori besteek zer duten jakin izan manu amaik amabi amaira mola mazturep, urtetan, ez? Ba, zenbait gauza erresagoak egingo litzaizkidakela garaian, ez? Orduan, zartzeak ni ez nau beldurtzen.
Bainik ero horrengoz, ez dut, adinarekin nik 40 iruditut, 40ko langa gainditu nuen inolako, ez dut uste bintzat, inolako krisirik edo, gure uste berezirik izan nuenik. Zai, suposatzen dut, dependitzen duela ere, agian ze bizimodu daramazun, ez? Ni baditut lagun, bueno, ba, kirolari oso emanak direnak, nire adinekoak, eta egia da, ba, ikusi dute horrengan, bueno, ez da krisirik bizi dutela, ino, bai, bueno, ba, pena eman diezaiekela momentu batean, ba, adin batean, ba, euren, ba, bueno, markak eta alako gaitasunak eta aurrera egiten ari diren neurrian, ba, adin batetik aurrera konturatzen direnen ezin dutela, ez da horrek, bueno, ba, zure gaitasun eta muga bat eragin dezake. Nik ez dut nire bizitzan ezer, oraingoz adinak mugatu didanik eta suposatzen dut hori erabakigarria izan daitekela, ez? Alegia, zartzen ari zaren neurrian, da ez dakit osasuna edo besterik gabe zartzarak eraginda, ba, gustoko duzun zerbait egiteari utzi behar badiozu, mendia gustoko duzu eta ezin badituzu lehengo mendiak igo, edo txirrinduarekin ezin bazara lehen bezala ibili, edo ja, ez, gehiago zartu ala, ba, oinez ibiltzeko baldarkeria sortzen bazaizu. Bueno, suposatzen dut ezin hoiek bai, ez, ere egingo dutela eta ez direla bat ere erosoak izango. Nabaritza zure burua, egin nahi duzun zerbait egin ezin da. Zazkenean, gaztetan ez egin ezin duzun hori normalean, ba, behar den prestakuntza eginda egitere iritsi zaitezke, eta aldiz, badin batetik aurrera, ba, gauzatzuk ezin dira egin, takitxo, ez? Eta horrek ez dakit, horrek bai suposatzen dut zaila izan behar duela, eta bueno, ikusi izan ditu nire inguruan, ez, baitona monak eta zartu ala, eta oinez ezin ibilia, eta horrek sortzen duen impotentzia, eta horrek bai sortuko du ezina, pentsatzen dut. Oraindik nik ez dut sufritu.
Ba, nik egia gamar dizuet, bi asteren buruan 40 urte beteko dituzta.
Apa, arantxa, ongi etorri.
Beraz, bo, momentuz krisirik ez, ez dut uste, behar bat ez nahizu hartzen, erez, krisia zerbaiten egiten ari nahizela, baina ni hori nahiz, hogeita 15 urte bete nintolarik, pentsatu nola, 15 urteren buruan, 40 urte beteko ditut. Eta, baina dola 15 urte atzo zen, eta beraz 40 urte bihar izango da, eta ondotik hilko naiz, eta biskatolako panike bat bizi izan nuen egia
bai,
erraiteko.
Hori niri pasatzen zait, pixka bat zartxoa diren errikideak eta ikusten da, horrek, igual lagun arte izan da, horrek zenbait urte zuzkeak, eta berrogeita ama, eta gero, kontorzen, noski, ni 43 ditut, ja 7 urte zarragoa, 40 da. Da orduan bapatean hor klok, hor bai,
hori da, bo, eta bukatzeko gure esperientziek ilan, edo ba, beti gizonak dira jarraiteko, baina zakitzerratik.
Garantza, uste dut hori elementu garrantzitsua dela, ulertzeko zertan ari diren.
Erreportai bat ikusi dut berriki gizon bat hiltzorian zena, Alemanian, uste dut minbiziarekin edo, eta adimen artifizial bat entrenatzen ari zen, bera ilondotik, familiak, urbilekoak berekin edo bekiran bere doble artifizialerekin hitz egiteko gisan. Adon, zer diozu, teknologia berri horren erabiltzeaz?
Nik uste, ja, burua joan zegula zenbait tokitarako, zan egote, bere ingurukoek, ba, asumitu beharko dute, ba, hil dela, ez? Zan egote, gertatzen dira batzuk hasten dira alakoak egiten, eta gero beste hoi jartzen digute presioa, edo sortzen da moda, eta azkenan jende askok bukatzen du hori egiten, zen gizona usura eskietzen lehena, eta ez da izango bakarra ere. Orduan, nik uste dute badelare korronte bat sustatzen duena, geroz eta naturalago lantzeko eriotza, ba, urtzarotik, ez? Ba, ez dakite umei aitatxi doa matxi hiltzen zainan, ba, egia esateko. Ba, erida edo hilda egun batetik bestera, eta, bueno, ba, eta kitxo, eta helduok, ba, berdin egin marko genuke.
Baina, uste, eriotza bizitzaren parte da, eta bizitza eriotzaren parte. Eta batzutan gehiago pentsatuko dugu, eta bestetan gutxia baino pentsa. Ze kondena ez, inguruko entzatera hor makina bat zure senidearen izenean izketan, gainera adimen artifizialaren gaitasunak ezagututa hitz egingo dizu ark bezala, haren txantaia emozional berberarekin, agian gero ez, desentxufatzeak ere beldur emango dizu edo pena, o ez dakit apurtzeitu bure eskema asko, eta ez dakit pa.
Bueno, ba, ez dugu lakurik eginen, ustez.
Ez dugu dirurik, ez?
Ba, bakizugu zinez zahartuak zango gerarik, momentuz ez gira zaharrak biztanena, baina zaharrak izango gerarik, behar bada, hortan, zakitze mundu izango dugun, ez? Berro gehi dita, ama, horteren buruan, edo.
Baina, kasi orduan, agian ez bizitzau, be, usten ari denarekin.
Behar bada. Ba, hortxe gaurkoa, hortan.
Arantxa barkatu, nik azken esaldi banei nuen, ja, eriotaz ari ginen.
Bai.
Bai da, gaintzako hierrian sarreran dagoena, agian ezagutuko duzue. Hierri sarreran dago, ate gainean, idatzita. Gaur ni, bihar zu.
Bai. Ikaina da.
Bai. Oso nada.
Nun da hori?
Gaintzan, goierrin.
Ados, bikain.
Gaur ni, bihar zu.
Bai, bai.
Ba hori. Bala, berri zemaiten du dena zentroan eta takitio, ez?
Hori da.
Bikain, ebe, untxa, horrekin bururatzen dugu, Itziber Zapirain eta Jon Telleria Miresker, izan ongi?
Bai, zuri, ongi bizi, hori da.